Areena.
Poliisit ja lääkärit ovat suosittuja hahmoja elokuvissa, kun kuvataan kriisejä ja katastrofeja ja erilaisia ihmiskunnan koettelemuksia. Mutta hyvin usein tilanteeseen haetaan selvyyttä ja syvyyttä myös tieteestä. Ja silloin tarvitaan mukaan tutkijoita ja tiedeihmisiä, niitä, joilla on perusteltua tai uutta tietoa siitä, miten maailma toimii ja miten ihmisten kannattaisi siellä touhuta. Millainen on tieteen ja elokuvan liitto ennen ja nyt? Mitä elokuvatieteessä on tapahtunut Frankensteinin ja Oppenheimerin välillä? Siitä puhutaan tänään Kulttuuri-ykkösessä. Tervetuloa Tuukka Hämäläinen.
Kiitos.
Ja tervetuloa Tero Mielonen.
Kiitos, kiitos.
Sieltä Kuopiosta etäyhteyden päästä. Mulla on tässä pöydällä vasta ilmestynyt kirja Tiedettä valkokankaalla enemmän kuin Frankensteinin perintö. Sanokaapa se, miksi enemmän kuin Frankensteinin perintö?
No, kun lähtee tarkastelemaan niin kuin elokuvien tiedekuvausta ja tällaista tutkijakuvaa, niin se aika äkkiä käy ilmi, että se niin kuin tällainen Frankensteinit ja tällaiset hullut tiedemiehet on aika lailla sellainen niin kuin, jo ehkä jopa marginaalinen ilmiö elokuvassa. Ja se on huomattavasti niin kuin pidempi ja monisyisempi se nykyinen tilanne. Ja se oikeastaan on ollut jo vuosikymmeniä.
Haluatko Tero lisätä?
Joo, ehkä se vähän yllätti, kun kirjaa tehtiin, että sitä ajatellaan, että aina elokuvissa näitä hulluja tiedemiehiä, nyt sitten kun kävi näitä elokuvia käymään läpi, että minkälaisia tutkijoita niissä on, niin siellähän on vaikka mitä. Hyvin monessa, ja yllättävän monessa elokuvassa on sitten tutkijoita.
Siis pitäisikö tässä olla huolissaan, että hullut tutkijat ja tiedemiehet on katoamassa elokuvista? Rakastettu ihmistyyppi.
Kyllä mä sanoisin, että niitä kauhussa on vielä ihan niin kuin kiitettävästi. Että ei se nyt ihan kadonnutkaan ole, että on tietyt lajityypit sitten. Just skifissä ja kauhussa riittää kyllä hulluja tiedemiehiä vielä ihan riittävästi.
Avatkaapa vähän teidän omaa taustaa. Mikä teidän suhde tieteeseen ja elokuvan toisaalta on? Miten sulla, Tuukka?
No, mä luulen, että me ollaan Teron kanssa molemmat tosi lapsesta asti oltu elokuvaharrastajia ja innostuneita aiheesta, mutta mä itse päädyin tämän aiheen pariin niin kuin yliopistossa ja yritin sitten tehdä myös niin kuin väikkäriä tästä aiheesta niin kuin tieteen kuvauksesta elokuvassa. Ja sen väitöskirjan raunioilta syntyi tämä kirja oikeastaan. Että sitä kautta sinne on päätynyt. Mutta itse niin kuin aina tiedeaiheet on sille kiehtonut ja sitten niin kuin tiedeviestintää tieteen tutkimusta opiskellessa, niin se tavallaan aukesi, että tämähän on tosi semmoinen asia, jota ei ole ihan hirveästi edes kartoitettu, ja toisaalta elokuvilla on tosi vahva kulttuurinen niin kuin semmoinen sanomisvoima, semmoinen todistusvoima, oli sitten se oikeaa tai väärää se tieto siellä valkokankaalla.
No entä Tero, sä oot enemmän tieteen puolelta?
Joo, niin mehän toimin siis tutkijana ilmatieteen laitoksella, tein ihan niin kuin ilmakehämallinnusta ja vedän tämmöistä ilmastomallinnusryhmää täällä Kuopiossa. Ja siis tämähän lähti siitä, että on, niin kuin Tuukka sanoi, niin pitkän linjan elokuvaharrastaja. Ja kun Tuukka Twitterissä esitteli jotain näitä, olisiko Jurassic Park-juttuja, niin minä innostuin heti, että tämähän on semmoinen, että tässä joku kirja saada. Ja Tuukka oli sitten silleen, että on siinä kyllä älyttömästi homma, että ei sen yksin pysty ryhtymään. Kun en tiedä, mihin lupauduin, niin menin sanomaan, että no tehdään vaan yhdessä sitten. Että kyllähän tämän pitää saada niin kuin kansalle luettavaksi.
Eli sä astuit Tuukan tutkimusraunioihin.
Sinne tarvittiin joku muu lapioimaan sitä kivimurskaa.
Kun te nyt olette selittäneet, että mitä te teette, millaista kirjaa te teette, niin mistä te olette, millä teidän sanoilla teidän pitsaaminen on lähtenyt liikkeelle, että mistä on kysymys?
No varmaan just oikeastaan siitä, että miten iso vaikutus nimenomaan elokuvilla, ja siis toki populaarikulttuuri laajemminkin, mutta isoilla elokuvilla on ihan älytön vaikutus siihen, mitä tieteestä ja tutkijoista ajatellaan. Ja tämä oli ehkä se meidän niin kuin aatos siinä oli se, että lähdetään tarkastelemaan, että mikä se kuva itse asiassa sitten on, joka sitä välittyy, ja mitä tätä on tutkittu, ja niin kuin, mitä siitä voi päätellä. Ja ehkä se niin kuin pienenä spoilerina, niin se tosiaan ei ole niin negatiivinen se tilanne, kun ehkä helposti ajatellaan, että semmoinen klisee on se, että elokuvat tekee jotenkin hallaa tieteelle tai siellä esitetään kaikki väärin, niin se ei nyt ehkä vaikuta olevan ihan niin mustavalkoinen se keissi.
Niin Tero, sä oot sieltä puolelta, tieteen puolelta enemmän, onko tää, oot sä samaa mieltä?
Joo, siis sehän nyt just, jos ilmastonmuutoselokuvakin ajattelen, niin sehän on tavallaan silleen fysikaalisesti ne voi olla hyvinkin pielessä, että ei ne asiat voi mennä mitenkään, miten siinä elokuvissa on. Mutta sitten kun on tutkittu sitä, että miten se vaikuttaa ihmisten näkemyksiin ilmastonmuutokseen, se voi niin kuin lisätä ihmisten huolta. Että sinällään se, mikä minulla oli silmät avaava kokemus tässä, on just se, että ei ne ihmiset poimi sieltä elokuvasta sitä kaikkea. Niille jää mieleen joku niin kuin ilmastonmuutos, vaikka The Day After Tomorrow, että okei, täällä ilmastonmuutokset, se on uhka. Ja se on tyyli se, että mikä se viesti sitten jää mieleen loppupeleissä. Eikä sillä, niillä kaikilla yksityiskohdilla ei niillä sitten olekaan niin paljon väliä, että onko ne kaikki nyt ihan täydellisesti kuvattu tai muuta.
Eli pitää katsoa niin sanotusti isompaa kuvaa.
Niin.
Tämmöinen fake news-ajattelu, että tämähän on kriitikkojen mielihommia tietysti on se, että poimitaan kohtia, jotka ei ole, joissa ei ole sitä todellisuusvastaavuutta. Ja tietysti kun on tieteestä kysymys, niin silloin on tarkkaa jengiä, varsinkin jos saattaa harrastamaan jotain tieteen alaa kriitikko. Olen tietysti havainnut tätä näin, että ollaan niin kuin sillai, todella niin kuin pinsettien kanssa sorkitaan elokuvia.
Joo, siis ketkäänhän ei ole pikkutarkempia kuin Skifin ystävät. Vaikka kyse on fiktiosta, niin he on todella hanakoita niin kuin kritisoimaan kaikkea, mitä pitävät epäuskottavana. Mutta eihän se toisaalta sit viime kädessä kuitenkaan ole fiktion, eikä niiden niin kuin elokuvien tarkoitus ole esittää kaikkea faktuaalisena, jos kyse on niin kuin viihdeelokuvasta, kyse on taiteesta. Niin eihän se nyt ole niin kuin kansanvalistustyötä.
Ja suosikkiesimerkki tästä pienestä nillittämisestä oli, en muista, mikä elokuva se oli, mutta joku tähtitieteilijä kattonut. Se oli tämmöinen niin kuin sijoittuksi jonnekin 1800-1700-luvulle. Niin se oli tullut valitusta siitä, että ei se tähtitaivas ollut sen näköinen silloin, että ne oli niin kuin planeetat oli eri asemassa, että tähdet. Ja siis eihän niin kuin kukaan muu voi tajuta sitä mitään, tai siis niin kuin pistäisi merkille, mutta häntä häiritsi se, että tähtitaivas näytti väärältä, koska ei se ollut samannäköinen kuin tänä päivänä.
No tämä voi olla merkityksellistä jollekin henkilölle, todellakin myönnetään se, mutta mä ehdottaisin kuitenkin, että siirrytään siihen aikaan hetkeksi, jossa vielä oli näitä hulluja tiedemiehiä. Ja tämän keskusteluhan täytyy väistämättä lähteä siitä, missä teidän kirjanne otsikossakin mainitaan, eli Frankenstein, eli Victor Frankenstein, niin kuin Mary Shelleyn kirjassa tämä fiktiivinen henkilö oli, joka loi niin sanotun hirviön. Miksi Frankenstein on niin tärkeä hahmo?
No toki kaikki lähtee tietysti Mary Shelleyn teoksesta ja miten niin kuin vaikutusvaltainen teos on ja miten hyvä teos on itse asiassa vieläkin. Se on tosi kiehtova kirja. Mutta siitä muodostui oikeasti jo ennen elokuvan syntyä, niin siitä muodostui tosi semmoinen paljon tulkittu teos, paljon keskusteltu ja esimerkiksi sitten tehtiin useita teatterisovituksia, joihin itse asiassa varhaiset Frankenstein-filmatisoinnit monet perustuu itse asiassa näyttämöversioihin, jotka on ollut sitä ennen jo menestyneitä. Ja sitten tavallaan niin kuin muodostui semmoinen arkkityyppi suorastaan tietynlaiselle tutkijahahmolle. Mutta sitten oikeastaan sitten, jos ajatellaan tätä vuoden 1931 klassikko Frankenstein-filmatisointia, niin se Frankenstein, joka silloin suurelle yleisölle esiteltiin, on hyvin erilainen hahmo kuin mikä on se Mary Shelleyn alkuperäinen hahmo. Että se on oikeastaan niin kuin muuttunut siinä matkan varrella jo siihen pisteeseen asti. Ja sitten tässä edellisen 100 vuoden aikana elokuvaa se on muuttunut lisää.
Eli tässä on ikään kuin päälle rakentunut erilaisia kerroksia sen Shelleyn alkuperäisen Frankensteinin. Tästä syystä varmaan Kenneth Branagh kohesi elokuvan nimeltä Mary Shelleyn Frankenstein.
Joo, se oli varmasti Branaghin ajatus juuri 90-luvun elokuvassa oli se, että hän on tehnyt tähän mennessä todennäköisesti uskollisimman version tästä romaanista, vaikka siinäkin on muutamia juttuja muutettu, niin se on todella silleen niin kuin, että siinä se tarina on jo tosi lähellä Mary Shelleyn versiota ja hahmokin on aika lähellä, että se on paljon enemmän tällainen niin kuin ajatellaan tämmöistä vähän avutonta tutkijahahmoa, joka erehtyy jonkunlaisessa maanisessa vaiheessaan tekemään tällaisen niin kuin peruuttamattoman teon ja katuu sitä välittömästi ja yrittää selkeän hyvittää asiaa jotenkin.
Tämä mielenkiintoinen on tämä Frankenstein-kirjan alaotsikko, Frankenstein or the Modern Prometheus. Ja ihan uteliaisuudesta niin pikkusen taas kaivoin, että miksi hän tämän Prometheuksen nimen siihen liittää. Ja se totta viekään, siis Prometheus-nimihän tarkoittaa edeltäkäsin ajattelevaa tai vikkelämielistä, niin kuin Hesiodoksen kirjassa on. Ja hänellä on myös veli, jonka nimi on muuten Epimeteus, eli jälkeenpäin ajatteleva. Eli hän on hieman hidas päästään. Joten musta on hauska ajatella tätä, että tämmöinen tiedemies ja tutkija on vikkelämielinen.
Se on aika hyvä kuvaus ja toisaalta semmoinen eteenpäin ajatteleva, että Frankensteinin hahmohan kuuluu olennaisesti se, että hän oli niin kuin oman aikansa tiedeyhteisön hylkimä, koska hän ajatteli tavallaan niin kuin liian pitkälle tavallaan, vei tämän ajatuksen niin kuin kuoleman uhmaamisesta siihen absoluuttiseen päätepisteeseensä, eikä sitä tavallaan hyväksytty. Ja tietysti, että nykyään kun ajattelee niin kuin oikeaa keskustelua kaikenlaista kryogeniikasta sun muusta, niin onko se nyt itse asiassa niin hirveän utopistinen? En tarkoita, että se olisi mahdollista, vaan että se keskustelu on itse asiassa semmoista, mitä nykyäänkin käydään.
Miten Tero, iskeekö suhun tämä eteenpäin ajatteleva ikään kuin tutkijahahmona?
Niin, no sehän se on tutkijahahmo, sekä mikä se kiinnostaa, että ne on vähän silleen sinne kielletyn rajalla toimivat ja ajattelevat niin ulkopuolelta asioita vähän toista vinkkelistä kuin muut. Ja menevät semmoiset, ja sitten niillä voi olla semmoista niin salattua tietoa, että ne niin ainoastaan ne tietää jotain, mitä muut ei tiedä, ne käyttää sitä niin hyväkseen. Sille vähän senkin puolen epäilyttäviä tyyppejä. Et kyllä se sille aina niin puhuttelee tämmöiset.
Täällä on hauskoja hahmoja, ikonisia hahmoja oikeastaan elokuvahistoriassa on tohtori Rotwang, joka on sieltä Fritz Langin Metropolis-elokuvasta 20-luvun lopulta. Ja hänelle on sitten häneltä periytyy tämä käsiproteesi sitten tohtori Outolemmelle Kubrickin elokuvassa 60-luvulla. Eli ikään kuin tämmöisiä tiettyjä ominaisuuksia myös on liitetty. Tämä on niin kuin tavallaan semmoinen, miksi sitä sanoisi, Tuukka?
Niin, ehkä se on jopa semmoinen meemisanan alkuperäisessä merkityksessä. Rotwangiltahan on kai peräisin myös nämä tällaiset tutkijahahmon villit, niin kuin sinne tänne pörhöttävät hiukset, vähän semmoinen Einstein-tyylinen kampaus. Eikö se ole niin kuin jotakin, muistelen tällaista lukeneeni, jos nyt en ole ihan väärässä. Mutta ne on ne tietyt, ja tosiaan sieltä asti tulee tämä usein nimenomaan tällaisilla hulluilla tutkijahahmoilla, tai tällaisilla vaarallisilla tutkijahahmoilla usein joku tällainen fyysinen vamma tai joku rajoitus, joka sitten korostaa jotenkin sitä heidän niin kuin mielensä terävyyttä ja vaarallisuutta jollain oudolla tavalla.
Nyt kun tutkijahahmot on normalisoituneet tai he ei enää ole niitä hulluja ja samalla tavalla löydy, niin onko jotain piirteitä, joka niin kuin tavallaan elokuvan tutkijahahmoissa yhdistää? Mitä mieltä te olette?
No elokuvien tutkijahahmot tosi usein esimerkiksi keskeiseen rooliin nostetut tutkijahahmot on vieläkin sille tavalla tai toisella vähän ulkopuolisia ja semmoisia eri tavalla ajattelevia. Mutta tämä ehkä tulee enemmän semmoista niin kuin fiktio ja niin kuin taiteen narratiivirakenteesta, että keskushahmothan on usein aika lailla erikoisia jollain tapaa, siksi niistä kerrotaan tarinoita. Joten päähenkilörooliin otettu tutkija on jollain tapaa poikkeuksellinen, yleensä sitten niin kuin älykäs tai jotenkin vaikka sosiaalisesti kummallinen.
Tero, tuleeko sulle mieleen?
Niin, ja just semmoinen joku maanisuus tai semmoinen yhdelle asialle omistautuminen, että ne sitten, että se on tutkijoita, ne ei tee mitään muuta kuin ne tutkii. Ja sitten kaikki niin kuin perhe-elämä jää ja kaikki muu ei se semmoinen niin kuin jotenkin viihteessä se, että olisi joku tutkija, jolla on normaali perhe-elämä, niin se tuntuu olevan aika kaukaa haettu käsite.
Mutta täytyy sanoa, Tuukka Hämäläinen ja Tero Mielonen, että tämä tutkijahahmo ei hirveästi eroa taiteilijan hahmosta. Jos ajatellaan elokuvaa niin se ikään kuin toi, niin kuin kuvattiin tässä perhestatusta, että siellä vaimo tuskailee, kun taiteilija puoliso, se vaan taiteilee ja on niin kuin pakkomielteenomaisesti siinä. Ja sitten myöskin tämä, että tämä toiminta itsessään, niin siinä niin kuin myöhemmin tässä keskustellaan, niin pitää tehdä vähän oikoa vähän sitä niin kuin hommaa draamallisemmaksi.
Joo, toki. Ja etenkin jos mennään, jos ajattelee elämäkerta-elokuvia, jossa kerrotaan tutkijoista, niin elämäkerroissa tutkijoita käsitellään aika samalla tapaa kuin mitä tahansa muitakin merkkihenkilöitä. Ja se ei tavallaan niin kuin eroa siinä mielessä, että ne on aina tällaisia, just että perhe-elämä kärsii ja muuta elämää ei olekaan kuin se yksi asia, johon keskitytään sille jotenkin monomaanisesti.
Mutta en tiedä, että onko tämä sitten semmoinen, onko tämä tämmöinen amerikkalaisen elokuvan klisee, että aina ne päähenkilöt, ne tekee vain sitä yhtä asiaa. On vähän silleen yksiulotteisia, että ei niillä voi olla niin semmoista normaalia elämää. Sitten jos katsoo jotain, vaikka mikä se norjalainen The Wave-elokuva, jossa on sitten semmoinen niin kuin perheen isätutkija. Siinä tässä niin kuin tulee paljon paremmin esiin, että tämä nyt ihan tekee tutkimusta, mutta sillä on myös ihan tavan perhe-elämäkin. Että en tiedä, onko tässä on kulttuurierot sitten amerikkalaisen ja eurooppalaisen välillä, mitkä tässä taustalla kummittelee kaikissa niin kuin näissä elämänkertaelokuvissakin.
Ehkä asiaa pitäisi tutkia, siis siinä mielessä, että jos me kaivettaisiin niitä amerikkalaisia fiktiohahmoja, oli sitten poliiseja, perheenä eteen tutkita tai mitä tahansa, niin onko heillä kaikilla sama dramaturginen piirteensä? Se on tietysti oma juttunsa. Mutta mua kiinnosti tämä Roslyn Hainsin typologia, jota tässä teidän Tiedettä valkokankaalla -kirjassa te sovelsitte. Siellä on tämmöinen 7-osainen jaottelu, typologia erilaisista tiedehahmoista, joka lähtee pahasta alkemistista. Sitten siellä on idealistista sankaria ja näin poispäin. Kuka olisi esimerkiksi idealistinen sankari elokuvahistoriassa, tiedetutkijahahmo?
Idealistiset sankarit on aina sellaisia vähän naiveja tyyppejä, jotka yrittää, että ne ajattelee, että tämä pelastetaan jollain tapaa tämä maailma tällä, mutta se ehkä on hahmo, jota lopulta tämän hetken elokuvissa on niin paljon, että niin kun, jos ajattelee positiivisempia hahmoja, niin sitä seikkailijatutkijan stereotyyppiä näkee huomattavasti enemmän elokuvissa kuin sitten tällaista niin kuin idealistista sankaria. Se on ehkä idealistisia sankareita oli esimerkiksi joskus 50-luvun elokuvissa saattoi olla huomattavasti enemmänkin.
Eli he ajattelevat, että tämä pelastaa maailman ja vähintään tämän ihmisryhmän. Mitä sanot, Tero?
No siis joo, olen samaa mieltä. Kun tätä mietin, että kuka voisi olla nykyelokuvissa tämmöinen idealistinen, niin Reed Richards tässä Ihmennelosista, niin sehän on vähän semmoinen, vaikka se nyt on semmoinen ehkä seikkailija, supersankari myös, mutta se tuntuu olevan semmoinen ehkä hivenen naivia, joka uskoo, että kyllä tästä niin kuin, kaikki saadaan teknologian avulla pelastettua ja kaverit korjattua ja muuta.
Aivan. Mä rupesin itse asiassa tuohon idealistisen sankarin hahmoon iskemään tällaisia, kun Arrival-elokuvan tutkijan Louis Banksin tämä Denis Villeneuven leffa ja sitten esimerkiksi Kolmen asteen yhteyden Roy Neer, jota Richard Dreyfuss esittää, joka lähtee sitten sinne avaruusalukselle alienin mukaan avaruuteen. Mutta tämä tietysti saattaisi mennä ihan sinne seikkailututkija lokeroonkin.
Joo, ja toki nämä Roslyn Hainsin kategoriat tai nämä stereotyypithan on niin kuin, ne ei ole sillä tavalla toistensa suhteen pois sulkevia. Tosi monet, etenkin jos katsotaan näitä tällaisia vaarallisia tutkijahahmoja, niin tosi monet heistä voi edustaa vähän niin kuin sitä hullua tiedemiestä, mutta he voi edustaa myös tätä tunteetonta tutkijaa tai tällaista avutonta tutkijaa, että ne vähän niin kuin risteytyy. Frankenstein on ehdottomasti näistä stereotyypeistä ainakin 3 tai 4.
Aivan. Indiana Jones on ehdottomasti tämä seikkailututkija. Pareksi laas.
Joo, sitä lähemmäs ei varmaan pääse.
Sitten on hullu tiedemies, josta jo puhuttiinkin, Rotwang ja tohtori Outolempi. Mutta on hauska tämä avuton tutkija. Et siitä avautuu aika mielenkiintoisia ajatuksia. Mitä te tulkitsette avuton tutkija rooliluonnetta?
Niin avuton tutkija siihen, Roslyn Hainsin määritelmä on sen tyyppinen, että avuton tutkija vähän niin kuin puoli vahingossa saa aikaan jonkin hirveän katastrofin. Hänellä on yleensä hyvät aikomukset ja semmoinen jopa niin kuin vähän tällainen idealistinenkin ajatus siinä, mutta hän ei ole sankari, vaan hän saa aikaan jotenkin niin kuin jotain tällaista tuhoa, usein myös, joka koutuu usein myös hänen itsensä tuhoksi sitten.
Niitähän esimerkiksi oli valinnut tämän paleontologi David Huxleyn klassikkoelokuvasta Hätä ei lue lakia, ja missä elokuvassa siis haetaan rahoitusta sille museolle, ja siellä on sitten joku tyrannossa, mikä se brontosauruksen sääriluukateissa tai tämmöistä näin. Että komediapuolella se voi toimia sitten.
Niin aivan se David Huxley, eli Cary Grant joutuu siinä Catherine Hepburnin nimisen pyörremyrskyn riepottelemaksi itse asiassa.
Niin ja itse asiassa, jos nyt ajattelee vaikka Marvel-elokuvien puolelta Avengers Age of Ultronia, niin siinähän Tony Stark ja Bruce Banner yhdessä alussa luovat tämän Ultron-tekoälyn, joka riistäytyy täysin käsistä. Ja periaatteessa kaikki, mitä siinä elokuvassa seuraa, on niin kuin heidän syytä, koska he menivät tekemään sen alun perin sen tämän virheellisen tekoälyolennon.
Aivan.
Ja tähän palasit siihen niin kuin Frankensteinin teemaan, että siinähän ne loivat niin kuin oman Frankensteinin hirviönsä ja koittavat sen kanssa sitten selvitä.
Kuuntelette Kulttuuriikkosen lähetystä. Minä olen J.P. Pulkkinen ja studiossa vieraani ovat Tuukka Hämäläinen ja Tero Mielon, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Tiedettä valkokankaalla enemmän kuin Frankensteinin perintö. Ja oikeastaan nyt voitaisiin mennä siihen elokuvaan, joka vähän onnen kauttakin ehti päätyä tähän teidän kirjaan, eli Oppenheimer, tämä 7 Oscarin voittaja. Teillä kävi tuuria tavallaan, että joo, ehditte saada sen.
Kirja hieman viivästyi sen verran, että Oppenheimer ehti tulla ensi iltaan, että sitä ehti vähän käsitellä kirjassa.
No oliko se jonkinlainen taivaan lahja?
No kyllä se musta sillä tavalla, että nythän itse asiassa tämä menee vähän mutufiiliksellä nyt, mutta mä luulen, että Oppenheimer varmaankin on niin kuin, jos ei historian menestynein elämäkerta elokuva, niin se on siellä hyvin korkealla, ainakin tutkijaelämäkerroista. Ja sillä tavalla genrensä merkkiteos tulevaisuudessa, joten ehdottomasti hyvä, että se ehittiin ottaa tähän mukaan. Kirjassa on kokonainen luku kuitenkin elämäkerta elokuvista, tutkijoiden elämäkerta elokuvista, ja se on tavallaan se Oppenheimer se uusin teos, joka siihen ehti ottaa messiin.
Tero, miten sykähdyttikö tutkijaa itseään, että tiede-elokuva näin palkittiin?
Joo, no se hieno juttu, ja vielä sitten kuitenkin tykkään ohjaajan töistä, niin silleen ihan mukava. Tietysti itse nyt elokuva oli vähän silleen, se oli niin kuin hyvä elämäkerta-elokuva, ei sitä se niin kuin semmoinen, ei itse näe, että se on tosiaan semmoinen klassikko-aineista, mutta kyllä se oli ihan katsottava.
Christopher Nolan ohjaajahan on mies, joka on selvästi kiinnostunut tieteestä. Eli esimerkiksi tämä näkyy siinä, että hän sai palkinnon Federation of American Scientists-järjestöltä. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen, kun hän puheessa nosti esiin tämän yhteistyönsä avaruusastrofyysikko Kip Thornin kanssa. Ja Kip Thorne on ollut hänen aikaisemmissa elokuvissaan mukana Interstellarissa ja Tenetissä. Ja sitten hän Nolan totesi, että ne Thornin kanssa, kun ne teki yhteistyötä, niin ne totesi, että yhteistä tieteen teossa ja elokuvan teossa on vahva intuition käyttö. Miltä sitä ajatus tuntuu?
Kyllä mä, niin kun Tero on tietysti enemmän tutkija nyt tässä, mutta mä sen ajattelen ehdottomasti näin, että siinä on niin kun vähintäänkin semmoisia niin kun luovia ratkaisuja, jossain määrin ohjaa intuitio.
Joo, meillä on vähän ehkä toisenlainen näkemys. Sä ajattelet, että mihin intuitio perustuu, niin sehän on semmoisen, mitä olet aiemmin kokenut. Että se on aina semmoinen niin kuin konservatiivinen tapa lähestyä asioita, että ei sinne sitten välttämättä niin uusille, jos mennään ihan täysin uusiin aiheisiin, niin eihän sinun aiemmat kokemukset niin kuin ole silloin hyödyksi siinä, silloin siinä luottaa intuitio, niin voi mennä pahasti pieleen. Mutta sitten paljonhan tehdään siltä niin kuin kuitenkin, että no, tämä nyt tuntuu hyvältä. Ajatukset, että okei, no tuolla voi olla jotain jännää nyt, jos katsotaan jotain havaintoja vaikka, havaintoaineistoja, sitten voi olla sitten, että okei, emme osaa nyt tätä niin kuin selittää, mutta on semmoinen tuntuma, että nyt tätä kun tehdään, niin me löydetään jotain tosi jännää tuolta.
Tämä Kip Thorne ja Christopher Nolan kimpassa, tämähän tuo esiin sen, että elokuvissa on näitä tiedeneuvonantajia. Kuinka yleistä tämä tiedeneuvonantajien käyttö elokuvateollisuudessa, elokuvakulttuurissa on?
No se on varmaan yleisempää kuin yleensä tullaan ajatelleeksi, että mediatutkija David A. Kirby on tästä asiasta kirjoittanut kirjan ja oli varmaan niin kuin ensimmäisiä ihmisiä, jotka rupesi tekemään semmoista laajempaa kartoitusta tavallaan elokuvateollisuuden ulkopuolelta, että miten tämä oikeastaan, niin kuin, kuinka paljon tutkijoita konsultoidaan elokuvissa. Ja siihen ei vielä muutama vuosikymmen sitten, siihen ei ollut tavallaan mitään niin kuin valmiita organisaatioita ja toimintatapoja, vaan se meni niin, että elokuvan tekijät otti yhteyttä tutkijoihin aika silleen, niin kuin, että mistä hän nyt on kuullut tai jos tie löytää tietoa. No nykyään sitten on jo ihan tällaisia niin kuin jotain erillisiä tieteellisten neuvonantajien tällaisia vähän niin kuin agentuureja tai tällaisia on olemassa, jotka voi niin kuin välittää tai toimii vähän semmoisella konsulttina siellä välissä. Että sitähän niitä käytetään siis tosi monissa Hollywood-elokuvissa ja tosi monissa eri kapasiteeteissa, että voi olla semmoisia tieteellisiä neuvonantajia, jotka on oikeasti paikalla kuvauspaikalla ja tekee asioita hyvin konkreettisella tavalla siihen elokuvaan. Tai sitten on ihan sellaisia, joita kysytään yksittäisiä kysymyksiä tai joilta kysytään jotain tiettyjä asioita semmoisella vaikka tällaisella think tank-tyyppisellä järjestelyllä, että pyydetään muutama tutkija ja kysellään niiltä, käsikirjoittajat kysellään, että no, miten me voitaisiin tehdä tällainen juttu, olisiko tässä joku niin kuin, teoria, joka tukisi tällaista.
Mitäs Tero, sun kokemus? Onko puhelin soinut?
No ei elokuvien suhteen ei valitettavasti soinut, mutta on siis kyllä suomalaiset, yksi suomalainen kirjailija on kysynyt meiltä tukea niin kuin ilmastonmuutoksen liittyen, että miten, miltä se täällä näyttäisi, että mitä voisi kirjaan laittaa sen pohjalta. Mutta se on hauska, jos sitä neuvonanteista, että sitten semmoisessakin elokuvissa niin kuin Ghostbusters Afterlife, niin siellä käytettiin, kun siinä vähän alussa on jotain tämmöistä maanjäristystematiikkaa, niin siihen käytettiin tieteellistä neuvonantaja. Sitten Watchmen-filmatisoinnissa kanssa käytettiin ihan jotain fyysikkoa sille, että miten näitä asioita voisi selittää. Vaikka se on kuitenkin aika semmoista korkealle tässä supersankarin viihdettä, niin silti siellä ihan löytyi tämmöistä tieteellistä pohjaa, miltä voisi ajatella, että näin se todellisuudessa menisi.
On olemassa semmoinen kuin Science and Entertainment Exchange, joka Yhdysvalloissa Yhdysvaltain tiedeakatemia välittää tutkijoita elokuvan tekijöiden avuksi. Ja tässä oli haastattelu fyysikko Sean Carrollista, joka tuntee tämän alueen. Ja sitten hän myös sanoi, että on elokuvantekijät, jotka tuntuu olevan aidosti kiinnostuneita siitä, että miten se tiede toimii suhteessa siihen elokuvan tarinaan ja rakenteeseen. Ja sitten on näitä, jotka ei hirveästi ole kiinnostuneet. Hän teki tämän eron niin kuin oikeastaan Christopher Nolanin ja Kenneth Branaghin välillä. Branagh oli kuulemma jossain yhteydessä sanottu, että tehkää sitä nyt jotain sillä, että se näyttää tieteeltä. Että tämä suhtautuminen ja painotukset on tietysti erilaisia.
Joo, ja tosi paljon siitä on sellaista, mitä ei välttämättä kukaan niin kuin maallikko edes huomaa siitä, mutta sitten se saattaa olla, että se nimenomaan jollakin niin kuin tieteen alan yleisö huomaakin, että itse asiassa tässä on menty todella pitkälle. Että yksi trivia, mikä mulla on jäänyt mieleen, on se, että niin kuvitteellinen kuin Jurassic Park-elokuvan tämä dinosaurusten luomisprosessi onkin, niin se laboratorio, joka siinä näkyy, on erittäin aito. Siellä on aitoja koneita, siellä on jopa aitoja puhdistusliinoja, joita käytetään sellaisessa tällaisessa laboratoriossa oikeasti. Eli tuotantoryhmälle on annettu, tai tieteellisen neuvonantajalle on annettu vapaat kädet hankkia tänne oikeita koneita, jotka muistini mukaan sitten vielä lahjoitettiin jollekin yliopistolle sen jälkeen.
Aivan. NASA, eli Yhdysvaltain, mikä NASA muuten, mikä sen tarkalleen se toiminta-ala onkaan?
Onko se ilmailu- ja avaruushallinto?
Avaruushallinto, niin hehän on selvästi olleet myönteisiä elokuvan teon suhteen, siis antaneet apua säännöllisesti, vai kuinka? Mitä Tero tiedät tästä?
Niin, niillähän on ihan semmoinen hieno sopimushimmeli, että minkälaista apua saa, että siellä oli eri tasot, että saako käyttää vain NASAn logoa vai käyttääkö tiloja ja muita. Ja sitten saa jotain rahaa sitä vastineeksi. Ei mitään älyttömiä summia, mutta kuitenkin voi olla merkittäviä joillekin labralle, että sä oot siltä vähän. Ja ne ainut oli vain, että se NASA piti aina esittää sille positiivisessa valossa.
Eli siis tämä on ihan puhtaasti PR-tarkoituksessa. Ne näkee, että tässä on hyvä ikkuna ikään kuin PR saada omaan firmaan.
Joo, ja tietysti just sitä vähän niin kuin lisärahoitusta, ja sitten toisaalta niin kuin just kohottaa tavallaan NASAn imagoa, että sehän on niin kuin heille aina eduksi. Heille tosi tärkeää on just tämä, niin kuin, että NASA ja heidän työntekijänsä ja astronauttinsa nähdään niin kuin tavallaan positiivisessa valossa, että se ei ole niinkään kiinni siitä, että onko se uskottavaa se tieto siinä sivuilla, ne voi olla mitä vaan villejä skifi-juttuja, kunhan siinä ei ole mitään, mikä on heidän arvoja vastaan. Mieleeni on jäänyt, että 2000-luvun vaihteessa tuli kaksi elokuvaa, ja toinen oli Punainen planeetta ja toinen oli Operaatio Mars. Toiseen NASA antoi hyväksyntänsä ja toiseen ei, koska toinen sisälsi kohtauksen, jossa astronautti tappaa toisen astronautin. Ja NASAlle tämä oli liikaa ja he olivat, että ei me näin tehdä. Ja sen takia siinä leffassa ei nähdä oikeaa NASAn logoa.
No tieteen ainoa päämäärä on totuus. Ja elokuvan päämäärä on kertoa kiehtova tarina. Ja nämä kaksi asiaa ei välttämättä aina kohtaa samassa paketissa. Eli siinä on ikään kuin molempien tehtävä vähän kompromisseja. Ja miten te ajattelette tämän elokuvan totuuspyrkimyksen? Mikä totuus siellä on, Tuukka Hämäläinen, Tero Mielonen?
Mun mielestä se on niin semmoinen David A. Kirbyltä lainatakseni ajatusta, niin se on semmoinen neuvotteluprosessi tavallaan siinä, että missä kohtaa mennään tarina edellä ja missä kohtaa mennään tiede edellä, mutta koska nyt puhutaan elokuvateollisuudesta, niin viime kädessä mennään aina se elokuva edellä, että se on totta kai se niin kuin ohjaaja kautta käsikirjoittaja sanoo sitten viime kädessä, että miten asia tehdään. Mutta kuten juuri tuli aiemmin ilmi, niin on ohjaajia ja käsikirjoittajia, jotka tosi paljon välittää siitä, että se olisi jollain tapaa uskottava se tieteellinen tieto.
Mitä Tero sanot?
Niin, se on vähän, että mikä se, siis elokuvathan ei ole kuitenkaan mitään tiedeviestintä, ei niillä mitään velvollisuutta niin kuin esittää asioita tälleen oikein. Fiktiota hänen loppupeleissä kaikki on siellä. Niin, se on sitten, ja just, että se on vähän tekijöiden mielenkiinnosta kiinni. Ja tietysti se, että se miten, jos ajatellaan sen immersiota, että miten uskottavalta se tarina tuntuu, niin totta kai jos ne on ne tieteelliset faktat tai fysiikan lait kunnossa, niin kyllä se aina uskottavalta katsoa sitä tuntuu. Ja onhan se varmaan moni tutkija innostunut omasta alastaan jonkun elokuvan pohjalta.
Niin mä oon käsittänyt, että esimerkiksi Star Trek-sarja on ajanut joitakin ihmisiä, useitakin ihmisiä alalle kosmologiaan ja siihen suuntaan.
Ja sen takia se just liittyy, mikä NASAllakin on, että minkä takia ne haluaa niin kuin olla semmoisen tavallaan NASA-positiivisessa valossa, mutta myös se, että niin kuin pystyt jakamaan, että tämmöinen avaruus on hieno juttu ja siellä on kaikenlaista upeita, niin sille saa semmoisen innostuksen tarttumaan sitten niin kuin nuorinkin ihmisiä, elokuvin katsojia kaikkiin.
Joo, ja sitten esimerkiksi paleontologiassahan on nykyään niin sanottu Jurassic Park-sukupolvi, että siellä on 3-40-vuotiaita, jotka on nuorena nähneet Jurassic Parkin, ja heistä on sitten tullut paleontologeja, sen tavallaan se on se alkusykäys. Ja tästä löytyy ihan useitakin artikkeleita, jos googlaa, että Jurassic Park Generation of Paleontology, niin tästä on puhuttu kyllä.
Jos ajatellaan tätä kerronnan, elokuvakerronnan tapaa, jossa aikaa tiivistetään ja koitetaan tunkea samaan paikkaan paljon asioita. On tämmöinen ajan ja paikan yhteys, jossa saadaan niin kuin draama jotenkin tihennettyä. Niin miten tämä on ristiriidassa sen kanssa, miten tieteellinen prosessi toimii? Tämä on nyt helppo tietysti vastata siihen, mutta en nyt annan teidän vastata. Tero, sä voit niin aloittaa.
Kiitos, joo. Onhan se tietysti vähän, että kaikki tuntuu niin kuin supertäyteen ahdetulta. Että niin kuin siinä Oppenheimerissa, että ihmiselle annetaan joku tieteen julkaisu käteen ja ne hetken selaa sitä, että jaa, näin ne sen teki. Ja oikeasti se on sille, että tämä niin kuin muhi monta päivää, että mitähän tässä oikein tehtiin, onko ne tehnyt tämän kaiken oikein ja ymmärränkö minä nyt tältä kaiken. Tai että toistetaan joku koe, niin se voi niin kuin tavallaan viedä kuitenkin vuosia, että sen pystyy jossain toisessa labrassa tekemään saman asian. Niin se tuntuu vähän sille niin kuin hätäiseltä, mutta toisaalta, että eihän, jos elokuvassa ajetaan niin kuin kaupungista toiseen, niin sehän leikataan, että ne lähtee ja ne on perillä. Ei siinä nyt näytetä, että näin monta tuntia sinne meni ajassa, niin ehkä tämä ihan voi ajatella siltä kannalta, että tämä on ihan oikeutettu, että vähän nyt nopeutetaan asioita, että kestää se niin kuin viihdyttävänä se elokuva.
Niin, ei mulla varmaan ole mitään lisättävää.
Okei. Se, mikä elokuvan dramaturgisesti tietysti olennaista, että jotta sen saa jännittäväksi ja mielenkiintoiseksi, niin siellä pitää tapahtua jotain. Esimerkiksi kohdataan pelottavia asioita. Ja tiedehän on niin kuin, mä haen sitä, että minkä takia tiede on hyvä aihe elokuville, tai tutkijat ja tämmöinen tutkimuksen tulokset, jotka paljastuvat uusia asioita.
Just niin kuin Tero aiemmin totesi, niin tutkijoilla on usein semmoista erityistietoa, he on vähän tällaisia erikoisyksilöitä, että heillä voi olla semmoista asiantuntemusta, jota tavallaan maallikoilla ei ole, joten heistä tulee kiinnostavia hahmoja. Ja sitten taas tiede on vähän semmoinen, niin kuin, jos ajattelee tiedettä kokonaisena ilmiönä maailmassa, niin sieltä putkahtaa kaikenlaista, mitä ei aiemmin ole ollut. Se on vähän semmoinen niin kuin black box tavallaan, että me voidaan ajatella, että miten me nyt saadaan tällainen hirviö tänne. No se on joku tämmöinen tieteellinen juttu, jolla se on luotu se hirviö. Että sillä saadaan tällaisen, miten me saadaan Godzilla aikaan, niin keksitään siihen joku tieteellinen selitys.
Niin, sen tieteellä voidaan viedä ihmiset niin kuin uuteen paikkaan, tai mahdollista asioita, mitä ei niin kuin tavallaan reaalimaailmassa ole mahdollista, mutta aina voidaan just tullisen vedota, että tähän nyt keksittiin joku tämmöinen tieteellinen. Se voi tietysti olla niin kuin ihan Jurassic Parkin taustalla ihan niin kuin oikeita silleen tiedettä, ei se nyt käytännössä mahdollista, mutta oikeita tieteellisiä menetelmiä siellä, niin sitten se heti kuulostaa, että no ehkä tämmöinen voisi olla mahdollista, kun tänne uskottavasti esitetty.
Niin, ja ehdottomasti se sitten koetaan niin kuin voimakkaampana se tarina, jos siinä on vähän semmoinen uskottavuuden aura ympärillä verrattuna siihen, että me nyt löydetään vaikka lohikärmen munia tuolta ja sitten tänne tulee lohikärmeitä riehumaan, niin se on heti paljon enemmän sellainen fantastinen juttu verrattuna siihen, että meillä on tällainen hieno labra, joka vuosia kehittää jotakin ja sitten sieltä tulee hirviö. Niin mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin todennäköisempää.
Mä siteraan nyt J. Robert Oppenheimeria tästä elokuvasta. Hänellä on tämmöinen repliikki, että he eivät pelkää sitä ennen kuin he ymmärtävät sen, eivätkä he ymmärrä sitä ennen kuin he ovat käyttäneet sitä. Eli teorialla pääsee vain tiettyyn pisteeseen asti. Ja mun mielestä tässä on aika hyvin tiivistetty tämä elokuvan ja tieteen yhteyden ydin.
Joo, kyllä mä näkisin, että toki en voi väittää lukevani Christopher Nolanin mieltä, mutta niin kuin ei varmaan ole ihan sattumaa, että nyt juuri niin kuin tänä maailman aikana yhtäkkiä tehdään elokuva niin kuin ydinaseiden syntymisestä, atomipommin kehittäjästä. Se ihan eri tavallaan niin kuin palauttaa maailman mieliin sitä, että millaisia ne aseet on, miten ne toimii, miten niin kuin kauhistuttavaa tuhoa ne saa aikaa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa mennään Frankensteinista Oppenheimeriin, miten tiede näkyy elokuvissa. Käsittelyssä tiedätte Valkokankaalla kirjaa Tuukka Hämäläinen ja Tero Mielonen. Studiossa Tuukka ja Tero tuolla Kuopiossa etäyhteyden kautta. Tätä Jurassic Park-elokuva on tässä jo mainittu useamman kerran. Ja nyt kun elokuvissa eläimet hyvin usein on pelottavia, niin niiden tehtävä oikeastaan nimenomaan on ollut sitä, ja tappajahan on jotenkin puhutteleva esimerkki tätä, vai kuinka?
Joo, mä olen itse puhun hirviöeläinelokuvista tai jollain tällaisella termillä, koska ne tuntuu olevan niin kuin oma genrensä on semmoisia, jossa otetaan milloin mikäkin yleensä petoeläin, joka niin kuin täysin silmittömästi alkaa tuhota ihmisiä jollain todella ontuvalla selityksellä, tai sitten niin kuin tappajahain mielessä eihän siinä ole mitään niin kuin selitystä, minkä takia sä hain nyt yhtäkkiä metsästää ihmisiä kuin torpeedo.
Niin, mä ymmärsin, että sekä kirjailija Peter Benchley että ohjaaja Steven Spielberg katuivat jopa tätä teostaan tietyssä mielessä, vai kuinka, Tero?
Joo, näinhän se, tällainen Tuukan osuutta sen kirjassa, mutta kyllä se tällainen oli, että ne sitä katuivat, mutta siis sehän sinällään sääli. No ei siis sanotaan näin, elokuvataiteen kannalta se on sääli, sillä tappajahan on todella hieno ja toimiva thrilleri edelleen, itse tykkään sitä kovasti. Mutta on se tietysti, jos käydään niin kuin haita silmittömästi metsästämään sen takia, kun ihmiset tulee tämmöinen mielikuva jostain kirjasta ja elokuvasta, että nämä on kauhea uhka. Niin kyllähän se on sinällään vähän niin kuin ampunut itseään jalkaa ihmiskunta sitten siinä. Joo. Viihteen keinoin.
Benchihän alkoi itse sitten niin kuin myöhemmin tällaiseksi meribiologiaa niin kuin suojeluhenkilöksi keräämään rahoja niin kuin merten suojelulle ja haiden suojelulle. Eli hänellä oli selkeästi niin kuin hyvin paha olo siitä, että mitä tuli tehtyä. Spielberg on vähän niin kuin maltillisemmin kommentoinut asiaa.
No, hirmuliskot on tietysti tuli tavallaan kuin tilauksesta sitten, mutta tässä on mielenkiintoinen yhteys tieteen ja elokuvan välillä siinä mielessä, että miksi Jurassic Park, miksi se syntyi, miksi tuli niin suosittu, mikä tämän koko yhtälön salaisuus oikein on?
Siinä on mun mielestä tosi monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen. Yksi on tavallaan totta kai jo se erikoisefektien tavallaan kehitys siinä kohtaa, että paitsi että panostetaan todella voimakkaasti, tehdään niin kuin huipputason animatroniikkaa toteuttaakseen ne erilaiset tällaiset animatroniset robottidinosaurukset tai niiden osat oikeastaan, mutta sitten totta kai myös tämä tietokoneanimaation kehitys siinä vaiheessa, mutta tämä ei mikään olisi mahdollista, jos siinä ei olisi semmoista henkilöä tai semmoisia henkilöitä, joilla on todella vahva palo tehdä jotain, niin kuin mitä ei ole aiemmin tehty. Siinä on erikoisefektien kehittäjiä, siinä on Spielberg keskeisesti ja toki Crichtonin kirja jo taustalla, joka on niin kuin, tavallaan pyrkii tekemään hyvin erilaisen tällaisen niin kuin dinosaurusseikkailun.
Ja sitten entä se tieto? Siis koska mun käsitys on oli että hirmuliskot oli luurankoja museoissa pitkään. Ja nyt yhtäkkiä ne oli tällaisia, mitä oli. Vaarallisia, nopeita, arvaamattomia.
No se tulee tästä dinosaurusrenessanssista, josta puhutaan, niin kuin, jos en nyt väärin muista, niin 60-luvulta lähtien tavallaan niin kuin dinosauruksia koskeva tutkimus ja tiede kehittyy valtavasti. Ja siinä syntyi tämä ajatus, että hetkinen, että linnut on kehittynyt niin kuin dinosauruksista ja että itse asiassa nämä dinosaurukset onkin ehkä ollut niin kuin tasalämpöisiä, mikä tarkoittaa, että ne on ollut ihan erilaisia eläimiä kuin aiemmin ajateltiin. Ja sen takia niin kuin se uudistui vähän niin kuin nopeasti se ajatus siitä, että dinosaurukset ei ollutkaan tällaisia niin kuin mateliamaisia hitaita lyllertäjiä, vaan nehän onkin ollut niin kuin nopeita, hyvinkin vaarallisia ja toki niin kuin tämä sitten ruokkii mielikuvitusta. Ja jos ajattelee dinosaurusrenessanssi alkoi 60-luvulla, jos sen muistini mukaan näin oli, ja Crichton keksi Jurassic Parkin ajatuksen tai alkoi kehittelemään sitä kirjaa jo 80-luvun alussa. Että se on ollut tavallaan aika niin kuin tuore juttu vielä tämmöinen, että nyt on tällainen joku dinosaurusbuumi ja tulee uutta tietoa ja näin poispäin. Ja Crichtonhan oli tosi innostunut eri tieteenaloista ja seurasi kyllä varmasti aikaansa.
Mielenkiintoista on se, että tämä dinosaurus sellaisena kuin ne Jurassic Parkissa esitettiin, niin ei tietenkin ihan täysin vastannut sitä, millaisia ne ilmeisesti olivat olleet silloin joskus 60 miljoonaa vuotta sitten. Eli siinä oli pikkusen modattu niitä, mutta tälläkin, tämä on jännä, että sille löytyi selitys sitten myöhemmässä Jurassic-elokuvassa.
Joo, se on ensimmäisessä Jurassic Worldissähän selitetään se sillä tavalla, että koska nämä ei ole niin kuin kokonaiseen DNA-rihmastoon perustuvia nämä kloonidinot, niin sen takia ne ei ole aivan aitoja. Tämä on tällainen myöhemmin laitettu laastari sen päälle, että miksei niillä dinosauruksilla ole vaikkapa höyhenpeitettä.
Mut mun mielestä kuulostaa erittäin fiksulta tavalta tämmöisessä brändissä niin kuin paikata sitä mainehaittaa.
Toki joo. Ja se oli se oikein niin kuin elokuvatoteutuksellinen syyhän oli se, että Spielberg ja muut olivat sitä mieltä, että jos me laitetaan näille velociraptoreille nyt sulkapeitettäessä, niin ne ei ole enää pelottavia. Ja siinä oli kuitenkin tämä, vaikka dinosaurukset näissä elokuvissa pyrittiin näyttämään enemmän eläiminä, niin niittenhän piti silti juosta ihmisten perässä verenhimoisesti ja olla pelottavia. Niin ei niitä voitu tehdä hassuja.
Te nostatte kirjassa esiin semmoisen käsitteen kuin englanniksi folk science, eli se olisi kansantiede, ei kansatiede, vaan kansantiede. Eli tässä on ikään kuin se, mitä me kaikkihan tietää, että asiat ovat näin, mutta sitten taas on se oikea tiede. Ja miten nämä asiat saadaan kohtaamaan? Missä tämä ilmenee?
No siis toi dinosaurusten höyhenpeitejuttu oli juurikin 90-luvulla vielä sellainen asia, että ihmiset olisivat olleet todella yllättyneitä, jos he olisivat nähneet jotain, olisi sanottu, että tämä on dinosaurus, mutta se olisi ollut höyhenpeitteinen. Toisen tyyppisiä asioita on just sitten tämä Mars-planeetan punainen väri, johon vieläkin voi törmätä elokuvissa, että Marsin pinnalla on punaista. Vaikka eihän siellä mitään punaista ole, me ollaan lähetetty sinne mönkijöitä ja me tiedetään, minkä väristä siellä on. No nyt se ehkä alkaa olla jo tämän myötä vähän niin kuin muuttunut, mutta eihän Marsin pinnalla ole koskaan ollut varmaankaan punaista. Ja silti sitä on tehty hyvin pitkään niin, että tämä tiedettiin kyllä. Mutta kun ajatus on se, että se on punainen planeetta, niin siellä täytyy olla punaista. Ja tämä on tällainen, niin kuin tällainen folk science-juttu.
Aivan. Miten Tero Mielonen, miten sun alalla ilmastotutkimuksessa ja siihen liittyneissä elokuvissa, niin onko siellä, ilmeneekö siellä tällaisia kansantieteen totuuksia?
No kyllähän ne sanotaan, että niin kuin ilmastonmuutoselokuvissa niin hyvin kaukana ehkä ollaan tästä tiete todellisuudesta, että siis silleen, että meillä puhuu tänään oikein, että jotkut ääriilmiöt voi lisääntyä, tai niitä joko lukumäärä voi lisääntyä, tai sitten niistä voi tulla vähän voimakkaampia silloin, kun ne tapahtuu. Mutta sitten se on elokuvissa vedetty, niin kuin just, että ne lähtee ihan niin kuin lapasesta, siellä tulee niin kuin tsunameja ja semmoisiin paikkoihin, mihin ei voi tulla, ja kaikki paikat, niin kuin Day After Tomorrow, että kaikki paikat jäätyy yhtäkkiä, että merivirta pysähtyy vaan ihan yhtäkkiä. Ja sitten tulee niinku tämmöisiä globaaleja tuhoja tässä Geostorm-elokuvassa, että nyt jollain satelliitilla pystytään laittamaan tämän myrskyjä jonnekin ja muuta, niin se niin kuin vedetty sille nupit kaakkoon niissä aina. Että ehkä se on tämä, mikä sitten tulee, että tämmöinen niin kuin ilmastoahdistus, että ajatellaan, että tämä nyt niin kuin maailma tuhoutuu samoin tein. Mutta sehän on kuitenkin semmoinen hidas ja pitkä prosessi. Niin, se pitäisi, jos se mitään ei tehdä, niin kyllä se sitten tuhoutuu, ei siinä mitään. Mutta...
Kahteen tuntiin pitäisi saada.
Niin, kahteen se on vähän
tai nykyään 3 tuntia saattaa mennä. Mutta me päästiin näihin ihmiskuntaa uhkaaviin suuriin uhkiin, joista jos ilmastokatastrofi on tietysti semmoinen jatkuvasti pinnalla oleva pandemia tässä myöskin vilahti aika voimakkaasti. Mistä kun mä ajattelen vaan semmoistakin asiaa kuin kylmä sota, jolloin oli kaikennäköisiä pelkoja ja silloin niistä ne pelot heijastettiin mihin tahansa. Oli elokuvia kuin The Thing, se toisesta maailmasta ja Invasion of the Body Snatchers. Eli ikään kuin sen kommunismin pelon varjolla tuli kaikennäköistä tarttuvaa ties mistä.
Joo, ja se näkyy myös pandemiakertomuksissakin vielä, että tämä Andromeda uhkaa elokuva ja kirja, niin siinähän vielä tartuntatauti tuleekin avaruudesta. Mutta sitten kun me päästään 90-luvulle ja tulee tuntematon uhka ja joita näitä varhaisia tällaisia pandemiaelokuvia, niin yhtäkkiä ne tuleekin jostain, niin kuin, jostain viidakosta tai jostakin löytyy tämmöinen virus. Ja siinähän on tietysti jonkunlaista tosi pohjaa siinä mielessä, että ihmisille on tullut tämmöisiä, mistä käytetään englanniksi muistaakseni emergent virus tai emergent diseases. Että tavallaan niin kuin ilmestyy uusia sairauksia, jotka ei ole aiemmin olleet siinä mielessä, vaikkapa just Ebola-virus tai sitten niin kuin tietysti 80-luvulla HIV-viruksen aiheuttama paniikki, niin nämä on tämmöisiä hyviä esimerkkejä semmoisista tällaisia uusista uhista, jotka ilmestyy niin kuin tällä julkisen keskusteluun. Oli se nyt se tauti sinänsä uusi tai ei?
Onko Tero, onko tämä ilmastonmuutos, ilmastokatastrofi aihe jossain vaiheessa siis tullut voimakkaammin elokuviin? Ikään kuin esimerkiksi Rachel Carsonin Äänetön kevät hän nosti hyvin paljon tämmöistä ilmastofiktiota myös. Mutta mä jotenkin mietin, että onko tästä YK:n ensimmäisestä ilmastokokouksesta 1995 lähtien, niin kun tuntuisi, että sen jälkeen on tullut enemmän elokuvia, jossa tätä asiaa nousee.
Niin kyllä se on, että se on niin kuin 2000-luvun puolella niitä enemmistö, niistä, mitä tuossa kirjassakin käsitellään niitä elokuvia, niin tuntuu olevan. Että tämmöisen vähän sattuman kautta me löydettiin tämmöinen 50-luvun Roudan elokuva Japanista, jossa mainittiin jo ilmastonmuutos. Että on se elokuvissakin ollut, jos käy Wikipedia katsoa, siellä puhutaan just näistä 70-luvun jutuista, mitä Amerikassa oli, mutta on sitä ollut muualle. Briteissä oli 60-luvulla, mutta siis se oli ihan satunnaisia, jotain yksittäisiä. Sitten 2000-luvulla tietenkin, kun asia tulee niin kuin enemmän mediassa esille ja muuta, niin sitten se löytää tiensä sinne elokuviinkin.
Miten iso merkitys oli esimerkiksi tällä Al Gorein epämiellyttävä totuus elokuvalla Dokkarilla vuodelta 2006? Se oli hyvin poleminen juttu.
Oli, ja siis, niin, ja sehän oli siis kyllä tosissaan semmoinen, joka keräsi hyvin yleisöä ja vie sanomaan eteenpäin. Sen jälkeen todennäköisesti niin kuin syvät kansanryvitkin on asiasta kuulleet.
Climate fiction on termi, joka nousee teidän kirjassa esiin. Onko se semmoinen, joka saattaisi niin kuin tulla ihan kansakin huulille vähitellen?
No mä näin just ihan hiljattain näin jonkun verkkokeskustelun Cliffistä, josta puhutaan nykyään niin kuin Skifistäkin, niin puhutaan Cliffistä. Niin, kyllä se nyt hiljalleen ehkä leviää, mutta toisaalta se ei ole vielä niin valtava tavallaan niin kuin, ja niin selkeä oma genrensä ainakin. Mä olen ajatellut näin vai mitä olette rohmieltä?
Niin, ne on hyvin niin kuin erilaisia, ne voi olla ne elokuvat sitten, että jos meillä on jotain The Day After Tomorrow, ja sitten meillä on vaikka Snowpiercer, vaikka se on niinku ihan, voi ajatella sekin on cliffiä, koska sielläkin on niinku maailma jäätynyt ihmisten toimien takia, mutta se on taas sitten semmoinen toimintaleffa, hyvin toisenlainen. Ja niin, ja sitten voi olla tämmöisiä niinku hyvin, että jos ajatellaan skifiä, että ne on niinku, puitteet on semmoiset samanlaiset, mutta sitten voi olla joku tämmöistä niinku ilmastoahdistusta käsitteli elokuvia, niinku First Reformed, joka on sitten tämmöinen niinku ihmissuhdedraama. Ja sitten se ilmastonmuutos ei välttämättä näy silleen selvästi, se on siellä jossain taustalla, niin se ei ole niin selvä myös, että se niin kuin, tavallaan skifi on. Et heti tulee niin kuin avaruusalukset ja muut tämmöiset vähän niin kuin taikaa olevat tiedejutut mieleen siitä, mutta Cliffissä se on semmoinen, voi olla hyvin maanläheisiä ihmissuuden asioita tai sitten kovaa skifiä niin kuin monet menetyselokuvat aiheesta.
Ikään kuin se asia menee sellaisiksi eksistentaaliseksi ahdistukseksi. Oleminen alkaa tuntua.
Ja nythän oli siis, että ja nythän on ehdotettu, että pitäisi olla niin kuin tavallaan tämä Bechdelin testi, että onko naiset kuvattu, miten hyvin elokuisen pitäisi olla tämmöinen ilmastonmuutoksen sama, että koska ilmastonmuutos on meidän elämään, niin jos tehdään niin kuin nykyaikaan sijoittuva draama, elokuva tai muu, niin outoa on, jos siellä ei ilmastonmuutosta tai jotain pandemiaa sitten mainita, niin pitäisi olla tämmöinen ilmastonmuutostesti, jolla voi katsoa, että onko tämä nyt niin kuin uskottava.
Tämä olisi hyvä, niin kuin kolme ihan yksinkertaista kysymystä, joilla selvitettäisiin. Mitkä se muutos voisi olla?
No siis se oli itse asiassa, nyt en muista, että sori, mutta siinä on niin kuin tämmöinen kysymys, että joku on huolestunut ilmastonmuutoksesta ja ne ihmiset puhuu ilmastonmuutoksesta. Joku tämmöinen, siinä oli just joku kolme kohtaa, että niin kun sen täyttää, niin sitten pääsee testin läpi.
Mikä olisi muuten, Tero, jos sä pääsisit käsikirjoittamaan, niin mikä olisi semmoinen oma alaasi koskeva story, joka läpäisisi tämmöisen testin ja muutenkin olisi niin kuin toiveissa? Oletko sä pohtinut tätä?
Siis kato, minulla oli se Otsonipäiväkirjat, semmoinen sarjakuva, teos, ilmakehätutkijasta, niin siitä voisi tehdä semmoisen Aki Kaurismäkeläisen komedian.
Akille vinkkiä siitä.
Saa ideaa käyttää.
Hyvä. Onko elokuvissa, jos palataan vielä niin kuin tämmöiseen dystopisen mahdollisuukseen, että elokuva harhautuu jollain tavalla luomaan epäluottamusta tieteeseen. Onko tätä ilmennyt, että se tekee hallaa sille tutkimukselle?
No me ei olla niin kuin tätä kirjaa tehdessä ja taustatutkimusta tehdessä, niin ei olla tavallaan löytynyt mitään todisteita siitä, että elokuvat todella tekisi hallaa. Että semmoinen ajatus, että elokuvat vääristelee tieteen totuuksia tai että niistä annetaan tosi huono kuva tieteestä, niin se on mun mielestä aika, niin kuin, se on lopulta aika satunnaista. Ja sitten se tosi usein selittyy jollain muulla, niin kuin sillä, että kyseessä on juuri tämmöinen niin kuin hullu tiedemies, joka toki unohtuu aiemmin korostaa, että hullu tiedemies on nimenomaan mies, siksi tätä termiä käytetään tässä muodossa, eikä puhuta vaan tutkijoista. Ja tai sitten jos on joku tämmöinen niin kuin moraalittomasti toimiva yhtiö, niin ne on enemmän näitä tämän tyyppisiä mun mielestä ne semmoiset, niin kuin, johon se elokuvien kritiikki ehkä, jolle voisi tehdä jotain hallaa.
Tämä siksi, että mielestäni teidän kirjat Tiedettä Valkokankaalla antaa positiivisen kuvan tästä elokuvan ja tieteen yhteistyöstä, mistä kiitos Tuukka Hämäläinen ja Tero Mieloden. Kulttuuri Ykkönen seuraavan kerran tiistaina. Mä vielä puffaan yhtä tiede-elokuvaa, joka tulee toukokuussa ensi iltaan. Mä näin sen jo. Anna Novionin Margaritten teoreema, nimittäin se on upea elokuva matematiikasta, missä nuori ranskalaisnainen Margarit painii elämässä ja Goldbachin konjektuurin kanssa. Jos nyt Oppenheimerin leffassa päähenkilön ajattelu kuvattu niin kuin upealla ja kalliilla erikoistehosteella, niin tässä elokuvassa ajattelun näyttäminen on liitutaulut. Mä ikinä tainnut, että liitutauluista voi saada niin paljon iloa irti. Kiitos, kuulemiin.
Kiitos.